Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Tässä ajantasassa käytetään valtaa. Ensin puhutaan kansalaisten vallasta. Pelkkä äänestäminen ei riitä. Kansalaiset tarvitsevat muitakin väyliä vaikuttaa. Se tuntuu olevan aika yleisesti hyväksytty ajatus. Tätä demokratian käyttöjärjestelmän päivittämistä pohditaan Sitran asiantuntija Hannu-Pekka Ikähemon kanssa. Sitä perinteisempää valtaa edustavat ministerit. Aamupäivällä tasavallan presidentti nimitti tehtäviinsä 3 uutta ministeriä. Entä millainen vallankäyttäjä on ohjelmistojätti Google meidän jokaisen elämässä? Puhumme myös siitä, miten työttömiä pyritään ohjaamaan hakemaan töitä entistä enemmän. Ja lähetyksen lopulla viedään pehmolelut Yökylään kirjastoon. Aluksi vaaleihin valmistautuvaan Ranskaan. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää iltapäivää. Ranskassa presidentinvaalien toisen kierroksen kampanjointi päättyy puolilta öin. Huominen on rauhoitettu ja uurnille ranskalaiset pääsevät sunnuntaina. Silloin ratkaistaan, onko maan seuraava presidentti keskustalainen Emmanuel Macron vai kansallisen rintaman Marine Le Pen. Puhelimessa on nyt kirjeenvaihtajamme Anna-Stiina Heikkilä. Tervehdys Pariisiin.
Tervehdys täältä Pariisista.
Mitä nämä tuoreimmat mielipidemittaukset kertovat toiselle kierrokselle päässeen ehdokkaiden suosiosta?
No, tuoreimmat mielipidetiedustelut kertovat, että näin ihan kampanjan loppuvaiheessa keskustaliberaali Macron, hän on lisännyt eroaan Le Penin viimeisimmän kyselyn mukaan. Hän voittaisi Le Penin äänin 62-38 tai siis prosentein. Le Penin Gallup-kannatuksen laskun taustalla on varmasti tuo hyvin huonosti mennyt viimeinen vaaliväittely. Siinä äärioikeiston ehdokas oli hyvin hyökkäävä, eikä toisaalta pystynyt selkeyttämään omia vaalilupauksiaan. Ja vaikka väittely nyt se ei ollut Macronillekaan mikään huippusuoritus, niin kyllä täällä moni epävarma äänestäjä on kommentoinut, että se kuitenkin ratkaisi valinnan Macronin eduksi, koska Macron vaikutti näistä kahdesta presidentillisemmältä.
Miten vetäisit yhteen tätä kampanjointia? Tuo viimeinen keskustelu todellakin oli tällä viikolla, mutta noin kaikkinensa tämä pari viikon kamppailu.
No, kaikkiaan tämä koko vaalihan on ollut hyvin dramaattinen ja yllätyksiä täynnä, historiallinen monella tapaa. Toisella kierroksella on nyt ensimmäistä kertaa mukana 2 ehdokasta, joista molemmat tulevat perinteisten suurten puolueiden ulkopuolelta. Ja se on lisännyt koko ajan tuloksen ennustamisen vaikeutta ja myös tulevan ennustamisen vaikeutta. Paljonhan nyt riippuu myös siitä, että minkälaisen enemmistön nämä ehdokkaat saavat taakseen kesäkuisissa parlamenttivaaleissa. Nämä viimeiset kampanjan viikot ensimmäisen kierroksen jälkeen, niin ne alkoivat Macronin kannalta kompuroiden. Hänellä oli vähän vaikeuksia päästä mukaan kampanjointiin, mutta kyllä nyt tämä viimeinen viikko taas sitten on ollut Le Penin kannalta hyvin hankala monellakin tapaa. Ja kyllähän Macron nyt suurin ennakkosuosikkina lähtee sunnuntain vaalipäivään.
Barack Obama on julkaissut videon, jossa hän antaa tukensa Macronille. Miten ranskalaiset ottavat sen?
Tämä video on kyllä saanut Ranskassa paljon huomiota. Eilenkin pääuutislähetyksessä sitä käsiteltiin, katsottiin koko video. Se on jatkumaa näille Macronin saamille kuvanluokan tukijoille. Obama on ilman muuta hyvin suosittu hahmo täällä Ranskassa, eli varmasti tällä on merkitystä. Aiemmin viikollahan esimerkiksi Kreikan entinen valtiovarainministeri Anis Varoufakis ilmoitti myös tukensa hieman yllättäenkin Macronille. Lisäksi hänellä on takanaan liuta julkistukijoita, muun muassa entinen huippujalkapalloilija Zinedine Zidane ja joukko ranskalaisia taiteilijoita ja professoreita, että kyllähän jos näillä kansainvälisillä tukijoilla tämä vaali voitettaisiin, niin peli olisi Macronille selvä.
Entä miten on reagoitu tähän Greenpeacein ripustamaan lakanaan, joka vastustaa Marine Le Peniä?
Niin, se tänään ripustettiin tuonne Eiffeltornin. Eiffeltornin siitä on rikostutkinta aloitettu, koska tämä oli tietenkin luvaton teko. eipä sitä ole sen enempää ehkä kommentoitu, paitsi kuriositeettina. Marine Le Pen hän nyt päätti kampanjansa itse asiassa aivan hetki sitten Itä-Ranskassa Reimsin kaupunkiin. Siellä viimeiset uutiskuvat, ne olivat itse asiassa kuuluisan Reimsin katedraalin ulkopuolelta, koska sinne ei sisään päästy ja siellä oli ihan valtavat mielenosoitukset Le Peniä vastaan, eli kyllähän tätä viimeistä päivää ovat kaikenlaiset Le Penin vastaiset mielenosoitukset leimanneet ja siellä Reimsissä näytti uutiskuvien perusteella olevan aika hässäkkä päällä.
Jos äärioikeiston ehdokas Marine Le Pen häviää vaalin, kuten siis nyt ennakkoon näyttää, niin mitä se merkitsee hänelle ja Ranskan äärioikeistolle?
No kyllähän Marine Le Pen on joka tapauksessa voittanut paljon. Hän on päässyt toiselle kierrokselle, hän on onnistunut siinä, voitti nämä vaalit tai ei, että puolue on nyt salonkikelpoinen monella tapaa. Ja kyllähän sitten varmasti alkaa välitön valmistautuminen seuraaviin presidentinvaaleihin, kuten myös kesäkuussa pidettäviin parlamenttivaaleihin. Tietenkin vaikka täällä tämä kaksivaiheinen vaalitapa on äärioikeistolle epäsuotuisa, niin kyllähän ilman muuta Marine Le Pen saa tästä kovasti nostetta myös noita vaaleja ajatellen.
Kiitos tässä vaiheessa Anna-Stiina Heikkilä Pariisiin ja kerrotaan tässä vaiheessa vielä se, että tulevana viikonloppuna sekä lauantain että sunnuntain pääuutislähetykset kello 20.30 tulevat suoraan Pariisista ja vaalituloksen valmistumista seurataan sunnuntaina televisiossa ja radiossa.
Keskustaliberaali euroelitin suosikki Emmanuel Macron vai äärioikeistolainen EU:n vastustaja Marine Le Pen? Ranska äänestää presidentin vaalien toisella kierroksella sunnuntaina 7. toukokuuta. Alustava tulos ja tuorein analyysi Radio Suomen erikoislähetyksessä ilta 9 uutisten jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Tulevaisuuden valtiopäivät tapahtumassa Porvoossa on pohdittu sitä, miten osallistuminen demokratiassa toteutuisi muutenkin kuin vaaleissa äänestämällä. Eilen valtioneuvoston istunto, joka pidettiin ensimmäistä kertaa 100 vuoteen avoimesti yleisön edessä, sielläkin tuli esille osallistaminen ja osallisuus ja sielläkin mainittiin 16 vuoden äänestysikäraja, mutta siis taas puhuttiin äänestämisestä. Tervetuloa Ajantasaan, Hannu-Pekka Ikäheimo, olet asiantuntija Sitran ennakointitiimissä.
Kiitos paljon.
Sitra järjestää osana tätä tulevaisuuden valtiopäiviä tämmöisen demokratia-häk-tapahtuman, mutta on muutoinkin ottanut tämän demokratian ja osallisuuden tarkemman katseen alle. Mikä tässä tämän hetken demokratiassa mättää?
Riippuu vähän kontekstista tietysti, mutta jos Suomen osalta ajattelee, niin Suomihan pärjää kaikissa kansainvälisissä mittauksissa todella hyvin. Eli meillä ei ole vielä suuria ongelmia, mutta täälläkin sellaiset muutamat kansainväliset isot trendit näyttäytyy jo vahvasti.
Eli
osallistuminen eriytyy hyvin vahvasti hyvinvoiville ihmisille, niille, jotka jo osallistuu muutenkin. Ja sitten toinen on tämä, meillä ihmiset kokevat, erityisesti nuoret, että heillä ei ole mahdollisuuksia osallistua niin aktiivisesti kuin he haluaisivat. Ja mikä on johtanut siihen, että erityisesti nuorissa äänestäjäryhmissä demokratiaan luottamus on ollut laskussa kansainvälisesti, mutta myös Suomessa.
Onko niin, että sitten kun meillä valitaan nämä päättäjät, niin he eivät sitten kuitenkaan osaa huomioida niiden kantaa, joiden ääni ei kuulu. Esimerkiksi siis näiden nuorien tai niiden, jotka eivät osallistu.
No se on hyvä kysymys. Ehkä siis meillähän on siis edustuksessa, meidän edustushan on jo sinänsä kieroutunut siinä mielessä, että kansan edustajat ovat keskimääräistä koulutetumpia, he ovat yleensä enemmän tienaavia kuin keskimäärin kansalaiset. Että kyllä mä näen, että tämä eriytyminen näkyy myös siellä meidän kansanedustuslaitoksessa, mutta onko se heidän kansanedustajien vika, niin mä nyt en ehkä lähtisi heitä syyttelemään. Kyllä varmasti meillä kaikilla on vastuu tästä yhteisestä haasteesta.
No tämä osallisuus ja osallistaminen ja osallistuminen, niitä sanoja käytetään nyt paljon, mutta miksi ihmiset haluaisi nyt osallistua enemmän, jos tähän asti ei ole osallistuttu, niin miksi nyt on tämmöinen palo?
No siis mun lähtökohta tähän on, ja se me ollaan myös tunnustettu Sitran työssä, että monesti tätä ihmisten halua osallistua yliarvioidaan. Mutta kun ajatellaan, että meidän digitalisaatio on muuttanut meidän yhteiskunnan toimintaa hyvin radikaalisti monella sektorilla, silti meidän demokraattinen järjestelmä perustuu yhä 1900-luvun alun toimintatapoihin ja instituutioihin, niin me ollaan koettu, ja se on ollut meidän tämän demokratiatyön lähtökohta, että tämä demokratian käyttöliittymä vaatii päivitystä, koska meillä on tapoja ottaa ihmiset mukaan nopeasti ja useammin kuin vaan kerran 4 tai kerran 6 vuodessa.
No onko niitä muita tapoja kuin se digitaalinen tapa? Saadaanko me ihmisiä liikkeelle tekemään jotakin?
No ehdottomasti on, ja mun mielestä niin kuin digitaalisuus yksin ei voi olla mikään ratkaisu. Että se ehkä helposti tuleekin, niin kuin nousee esiin tällaisissa, kun uudet innokkaat ihmiset kokoontuvat yhteen, digitaalisuus ratkaisu kaikkeen, ei todellakaan. Mutta mun mielestä digitaalisuus ja sen hyödyt pitää ottaa mukaan demokratian kehittämisessä, mutta sen rinnalle myös luoda niitä oikeasti aitoja, helppoja tapoja toimia muuten aktiivisesti. Ja ihmiset toimii jo. Meillä on aktiivista talkootoimintaa, meillä on aktiivista ruohonjuuritason toimintaa joka puolella. Mutta edelleenkin musta tuntuu, että meidän toiminta helposti ajautuu näihin vanhoihin rakenteisiin, esimerkiksi yhdistysmuotoon, joka ei välttämättä ole ehkä enää tätä päivää.
Tämä onkin musta aika tärkeää, kun ajattelee, että ihmiset tuolla menee hikihatussa ja kuskaa lapsia ja osallistuu yhdistyksiin ja erilaisiin toimintoihin ja on aktiivisia, kokee olevansa aktiivisia. Ja sitten meille sanotaan, että pitää osallistua ja nyt osallistetaan kauheasti, niin miten me saataisiin se jo olemassa oleva aktiivisuus paremmin näkyväksi?
No, tuo on erittäin hyvä kysymys. Ja mä en välttämättä, niin kun, mä en näe sitä niinkään ongelmana, että sen tarvitsisi niin kun näkyä jotenkin julkisuudessa hirmu voimakkaasti. Mutta ehkä se niin kun lähtee siitä ihmisen itse tiedostamisesta, että poliittinen osallistuminen on itse asiassa paljon monimuotoisempaa jo nyt kuin pelkkä vaaleissa äänestäminen. Että ehkä me nähdäänkin tämä osallisuus turhan kapeasti niin kuin meidän poliittisessa ajattelussa. Meidän pitää miettiä sitä, että se on kaikki, mikä tukee meidän yhteisten asioiden hoitamista, niin se on politiikkaa. Mutta politiikka on tietysti myös paljon muuta. Se on vallankäyttöä ja kaikkea muuta.
Mutta sillä tekemisellä, mikä nyt tehdään, niin sillä tulisi merkitys.
Kyllä, ehdottomasti. Ja se pitäisikin nimenomaan tämä kansalaisjärjestötoiminta, mitä tehdään esimerkiksi urheiluseuroissa tai mitä tehdään erilaisissa yhdistyksissä, niin se pitäisi jollakin lailla niin kuin mieltää demokratiaa tukevaksi toiminnaksi.
Nämä puolueet on ollut tähän asti se keino, millä me ollaan vaikutettu, ja tuskin ne nyt ihan heti on katoamassakaan, että tätä vaalijärjestelmää nyt ei ihan heti olla muuttamassa, mutta että niitä muita keinoja tarvitaan, mutta sitä kautta sinne valtaan päästään ja sinne pyritään. Hannu-Pekka Ikäheimo, miksi ne, jotka vallan saavat, haluaisivat antaa sen pois?
Se on hyvä kysymys. Mun mielestä tässä siis me jotenkin ajatellaan ehkä, että kaikki vallanpitäjät on jo jotenkin lukkiutuneita siihen, että kun ne vallan saa, niin ne ei
en anna
ikinä sitä pois kenellekään. Mä pidän sitä tiukasti kiinni. Mä en usko tohon. Mä itse asiassa, jos ajatellaan vaikka Brexittiä, niin mä uskon, että tämäkin oli herätys niille, jotka on demokratiasta puhunut EU-yhteydessä pitkään. Että oikeasti nämä puheet kannattaa ruveta pikkuhiljaa ottamaan tosissaan. Että me voidaan niin kuin nähdä todella isoja järjestelmän mullistuksia, jos me ei jollakin lailla haluta miettiä tätä demokratiaa uudelleen. Se pitää koko ajan, joka päivä pystyä legitimoimaan ihmisille. Ja mä voin sanoa sen verran, kun mä oon ollut itse Eurooppa-liikkeessä aktiivinen vuosikausia. Mä muistan, että demokratian vajeesta EU-yhteydessä puhuttiin niin kauan kuin mä oon ollut siinä mukana, varmaan 2000-luvun alusta, ja sitä puhetta ei kukaan ottanut tosissaan, mutta nyt se puhe otetaan tosissaan.
Ja sitten nämä vaalit, Brexit, ehkä myös Yhdysvaltain presidentin vaalit, oli esimerkki siitä, että sitten kun pääsee vaikuttamaan, niin sitten se kaikki turhautuminen ehkä purkautuu siihen yhteen äänestämiseen, jos kokee, että niitä vaikuttamisen keinoja siellä välillä ei ole.
Juuri näin.
No sitten vielä, kun sitä osallistamista miettii, niin mikä sitten takaa sen, että kun meillä on niitä erilaisia osallistamisen keinoja, niin että sillä tavalla syntyisi parempia päätöksiä kuin nyt tällä meidän edustuksellisella demokratialla?
Lyhyt vastaus on, että mikään ei takaa sitä.
Mutta kannattaako se riski sitten ottaa?
Ehdottomasti. Mun mielestä tässä niinku pitää niinku erottaa kaksi asiaa. Eli silloin kun me yritetään laajasti osallistaa tai saada ihmisiä osallisiksi yhteiskunnasta, niin me ei välttämättä saada yhtään sen parempia päätöksiä. Me voidaan saada hyväksyttävämpiä päätöksiä. Toinen juttu on sitten, että jos me halutaan puhtaasti miettiä sitä, että kuinka me saadaan parhaat mahdolliset päätökset. Silloin mun mielestä esimerkiksi tämän hackathonin, mikä me tänään järjestetään, tällaiset uudet tavat tuoda erilaisia osaajia yhteen, voi olla keino myös parantaa päätöksentekoa.
Niin teillä siis todellakin on tänään käynnissä siellä Sitran seinien sisällä, valoisten seinien sisällä.
Kyllä.
Siellä on tämmöinen demokratiahack, se on osa tätä tulevaisuuden valtiopäivätapahtumaa ja siellä 60 henkeä, 13 tiimiä ratkoo demokratian haasteita. Siellä esimerkiksi mietitään sellaista asiaa, että miten lapset ja nuoret voisivat saada tämmöisen demokraattisen kanavan ilmaista omaa tahtoaan. Eilen siellä tulevaisuuden valtiopäivillä otettiin esille tämä, että jos lapsille annettaisiin äänioikeus, ja se tyrmättiin, siis vanhempien kautta mahdollisuus äänestää. Se tyrmättiin aika lailla yksituumaisesti, mutta tässä kyse olisi jostain muusta. Mistä siinä on kysymys tässä lasten ja nuorten ilmaisukanavassa?
No siis tietysti tässä vaiheessa me tiedetään vaan tämä heidän alkuperäinen idea, mutta siinä oli tarkoituksena tuoda jotenkin pelillisillä ominaisuuksilla helpommaksi näille lapsille ja nuorille ottaa kantaa heitä lähellä oleviin asioihin. Ja mun mielestä se ajatuksena ainakin kuulosti todella kivalta. Katsotaan, minkälaisen prototyypin tai lopputuloksen he sitten saavat aikaa.
Se ei olisi äänestämistä, mutta se olisi kuitenkin mielipiteen ilmaisu.
Kyllä.
Kun eilen ehdotettiin siis ihan suoraan äänioikeutta lapsille vanhempien kautta. No toinen, mitä siellä mietitään, liittyy siihen, että se, että pystyy tekemään päätöksiä, niin sehän tarvitsee... Siihen tarvitaan tietoa. Kyllä. Täytyy olla pääsy sen tiedon äärelle ja oikeus tähän tietoon. Ja meillähän on tällä hetkellä jo asiakirjajulkisuus esimerkiksi. Hanno-Pekka Ikäheimo, osataanko me käyttää tätä mahdollisuutta, me kansalaiset?
No mä ehkä kääntäisin sen niin päin, että onko se kuitenkaan tehty tarpeeksi helposti saatavaksi se informaatio. Monet paikkakaupunginkin nettisivut saattaa olla, että se tarpeellinen tieto on hajautuneena hyvin moneen eri paikkaan, jolloin tarvii jo tietynlaista osaamista, että löytää sen oikean itseään kiinnostavan tiedon luokse. Ja näissä muutamassa ehdotuksessa, mitä tuolla hackathonissakin kehitetään eteenpäin, niin nimenomaan sen helpon käyttöliittymän avulla voitaisiin saada tämä tieto vielä helpommin. Se itseä, nimenomaan itseä kiinnostava tieto helpommin käsiteltäväksi ja helpommin saataville.
Niin, että se asiakirjajulkisuus olisi minulle helpompaa. Minun ei tarvitse... Parilla haulla löytyisi oleellisia asioita koostetusti,
kyllä,
niin että olisi mahdollista saada se tieto.
Sillä lailla, kun siis parhaat käyttöliittymät nykypäivänä, niin ne on helppokäyttöisiä. Ei ihmiset käytä aikaansa vaikeissa järjestelmissä, se on nykypäivää.
No uskotko sinä, että jos se sitten on helppoa, se vaikuttaminen, niin se sitten myös tehdään vai... Onko tämä kuitenkin aika hyvä tämä edustuksellinen, että vähän äänestetään ja sitten muut päättää ja sitten voi itse kerätä rusinoita pullasta ja toivoa, että tulee paras mahdollinen yhteiskunta?
No mä henkilökohtaisesti uskon, että edustuksellinen järjestelmä jossakin muodossa ehdottomasti pitää säilyttää, mutta me tarvitaan sen rinnalle näitä uusia, nopeampia tapoja tuoda ihmisiä yhteen, antaa heille mahdollisuus ottaa kantaa, kehitellä ideoita. Ja tähän suuntaanhan tietysti yhteiskunta on jo menossa, että meillä on jo kansalaisaloite, mitä seuraavaksi. Ja nämä on mun mielestä sellaisia kiinnostavia juttuja, mitä esimerkiksi hackathoneissa tai muissa tällaisissa yhteenkokoontumisissa niin voi nousta esiin.
Eikä Suomi ole yksin näiden asioiden kanssa. Muukin maailma miettii näitä samoja osallistamisen kysymyksiä. Kerro joku esimerkki, mitä ratkaisuja maailmalla on löydetty?
No esimerkiksi Pariisassa on kehitetty osallistavaa budjetointia hirmu pitkälle, että siellä havaintoja oli muun muassa se, että ihmiset, kun tämä tehtiin hyvin, niin ihmiset halusi itse asiassa sanoa äänensä siitä, että mihinkä rahoja pitäisi käyttää niin kuin todella massiivisesti. Mutta siinä oli haaste, mihinkä he törmäsivät, oli se, että tämä kuluttaakin aika paljon resursseja, eli tarvitaan ihmisiä, jotka käy läpi sitten näitä ehdotuksia, ja myös ihmisiä, jotka sitten tekevät jotain niille ehdotuksille. Eli osallistaminen ja erilaisten niin kuin, uusien kanavien mukaan tuominen ei ole koskaan helppoa. Mutta ainakin tämä Pariisin kokemus on ollut hirmu positiivinen näiden osallistujien näkökulmasta. Että se on nostanut heidän näkökulmastaan ainakin tämän demokratian hyväksyttävyyttä.
Kiitos tästä tiedosta. Enpä usko, että ihan... koko osallistamisen problematiikkaa tässä saimme ratkaistua. Terveisiä sinne häkkiin, Hannu-Pekka Ikähevo, Sitran seinien sisälle. Sitten mennään sitä perinteisempää valtaa kohti. Tasavallan presidentti on nimittänyt tänään aamupäivällä 3 uutta ministeriä tehtäviinsä. Uusi maa- ja metsätalousministeri on nyt keskustan kansanedustaja Jari Leppä. Oikeusministeri on kokoomuksen kansanedustaja Antti Häkkänen ja Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri perussuomalaisten Sampo Terho. Heti nimityksen jälkeen aamupäivällä kello 11.30 ministereillä oli tiedotustilaisuus ja Jakke Holvas kertoo nyt asioiden kulusta tuolloin.
Tuo koko seremonia meni aamupäivällä tähän malliin, että ensin presidentin esittely, sitten valtioneuvoston yleisistunto, jossa ministerit vannoivat virka- ja tuomarin valan. Istunnossa käsiteltiin muun muassa muutokset ministereiden työn jakoon. Kohta kuunnellaan kaikilta ministereiltä ihan ensimmäiset sanat ministerinä, mutta selitän ensin nuo muutokset työn jaossa. Väännetään siis ikään kuin rautalangasta, että miten tämä valta nyt menee. Perussuomalaisten Jari Lindström oli siis aiemmin työ- ja oikeusministeri, nyt hän on vain työministeri. Ja oikeusministerin salkku meni siis kokoomuksen Antti Häkkäselle. Kulttuuri- ja urheiluasioita on hoitanut aiemmin kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen, jolle jäävät vain opetusministerin tehtävät. Uusi kulttuuriministeri on perussuomalaisten Sampo Terho, joka jatkossa on myös urheiluasioiden ministeri ja vielä kolmantena sektorina Terhon ministerisalkkuun siirtyvät ulkoministeri Timo Soinin vastuulla tähän asti olleet Eurooppa-ministerin tehtävät. Sampo Terho on siis Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri. Ja kolmantena aiemmin keskustan Kimmo Tiilikainen oli maatalous- ja ympäristöministeri. Tiilikainen on jatkossa vain ympäristöministeri, kun nyt saatiin uusi ministeri. Maa- ja metsätalousministeriksi tuli keskustan kansanedustaja Jari Leppä. Uusien ministeriiden tiedotustilaisuus oli Helsingissä Aleksanterin kadulla valtioneuvoston linnassa. Siellä ministerit pääsevät ääneen, näin siellä sanoi uusi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.
Hyvät tiedotusvälineiden edustajat, tavallinen suomalainen talonpoika on nyt sitten nimitetty maa- ja metsätalousministeriksi ja kun hallituksella on isot toiveet, tavoitteet biotalouden, luonnonvaratalouden osalta, sen kasvun aikaansaamiseksi ja sen hyödyntämiseksi, että me Suomessa ja Suomi ollaan biotalouden, luonnonvaratalouden suurmaa maailmanlaajuisessa vertailussa, niin tässä on iso työ ja paljon tehtävää ja paljon mahdollisuuksia ja sitä työtä haluan tehdä ja olen erityisen motivoitunut tämän asian eteenpäin viemiseen. Kiitoksia.
Näin siis uusi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Hänen jälkeensä ensimmäiset sanat Eurooppa-kulttuuri- ja urheiluministerinä lausui puolestaan valtioneuvoston linnassa tänään aamupäivällä Sampo Terho.
Niin, on suuri kunnia tänään Suomen itsenäisyyden juhlavuonna vastaanottaa kulttuuriministerin tehtävä. Meidän tulee juhlia meidän itsenäisyyttä nyt yhdessä, yhteisöllisesti ja iloisesti. Meidän tulee olla ylpeitä meidän kulttuurisaavutuksista. Meidän tulee yhdessä viedä niitä eteenpäin ja katsoa tulevaisuuteen. Kulttuuri on kansakunnan sielu ja luovuus on meidän menestyksen edellytys myös jatkossa. Kiitos.
Tähän mallin puolestaan sanoi tuossa 2,5 tuntia sitten uusi Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho. Tänään nimitettiin hallitukseen myös kolmas ministeri, oikeusministeri Antti Häkkänen.
Joo, on ilo ja kunnia tulla valtioneuvoston jäseneksi tässä maailman ajassa, jossa haasteita riittää. Ensinnäkin täytyy sanoa se, että ministerin rooli on tässä ajassa yleisministerin rooli aika paljon myös. Eli me kannetaan kaikki vastuuta myös siitä, että hallitus onnistuu kaikissa isoissa tavoitteissa, työllisyys- ja velkatavoitteissa ja monissa muissa. Ja niin kuin julkisuudesta on nähty, niin työtä riittää vielä tällä hallituksella. Eli meillä on aika kova vastuu siinä. Ja samoin kansainvälisissä asioissa riittää aika paljon tehtävää vielä ja hoidettavaa. Oikeusministeriön hallinnon osalta kokoomus tavoitteli tätä salkkua ja me ollaan erittäin iloisia, että kokoomuslainen kansanedustaja pääsee tällaiselle paikalle, jossa oikeusvaltion vartijana toimiva oikeusministeri on tässä maailman ajassa keskeisellä paikalla. Eli oikeusvaltion kehittäminen kaikkien pilareiden tuomioistuinlaitoksen ja muiden tärkeiden oikeusturvapalvelevien instituutioiden kehittäminen on kokoomukselle pyhä asia ja samoin minulle iso kunnia-asia. Kiitoksia.
Näin sanoi tänään nimitetty oikeusministeri Antti Häkkänen valtioneuvoston linnassa tänään aamupäivällä. Tuossa tiedotustilaisuudessa valtioneuvoston linnassa kaikille uusille ministereille esitettiin kysymys, mikä heidän johdollaan tulee muuttumaan. Sitten oikeusministeri Antti Häkkäselle erityisesti se kysymys, miten saamelaisten oikeudellista asemaa tarkastellaan tästä eteenpäin. Tässä siis ensimmäisenä äänessä Antti Häkkänen.
Tarkempien linjausten osalta ensinnäkin, mitä oikeusministeriön osalle tulee, niin ne tehdään vasta myöhemmin. Eli meillä on hallitusohjelma sovittuja asioita, joita tuun kiirehtimään eteenpäin ja viemään eteenpäin, ja niihin varmasti omaa sävyä tuon itse. Ja sitten tarvittaessa käynnistää uusia hankkeita, jotta saadaan oikeushallinnon osallakin prosessien tehokkuutta eteenpäin, mutta toisaalta myös turvattua kansalaisten perusoikeuksia ja oikeusturvaa. Saamelaisten oikeuksien osalta ensi viikolla mulla on perusteellinen palaveri virkamiesten kanssa ja pidän myös tiivistä yhteyttä tuonne pohjoisen suuntaan. Olen siellä perustuslakivaliokunnan jäsenenä hyvin perehtynyt asioihin ja käynyt paikalla itse asiassa viime vuoden puolella jo tutustumassa.
Täältä lähden suoraan käymään ensimmäistä kertaa uudessa työhuoneessani ja palaan sitten näihin muutoksiin laajemmin sen jälkeen, kun olen tutustunut syvällisemmin tehtäviin. Sen voi sanoa, että yhden yksityiskohtana, mikä minua kiinnostaa, niin haluan viedä eteenpäin kulttuurialan yrittäjien toimintamahdollisuuksia Suomessa. Toinen asia, minkä voin sanoa tämmöisenä epäkohtana, jonka tiedän, että minun tehtäväni kuuluu nyt korjata, on poliittisten nuorisojärjestöjen tällä hetkellä epätasaiset tukimekanismit.
Tällä ministerijaolla ja ministerin määrän lisäämisellä halutaan myöskin luoda tehoja saavuttaa ne tavoitteet, joita erittäin kunnianhimoiset tavoitteet, joita hallitusohjelmassa on. Ja tässä omassa roolissani ja ruotelissani se tietenkin tarkoittaa sitä, että tämä luonnonvaratalouden kasvun mahdollisuudet saadaan entistä enemmän ja paremmin aikaan saatua. Yhteistyössä totta kai ministeriöiden kanssa. Ministeri Tiilikainen on tehnyt valtavan hyvää työtä. Nyt hänen tehtävänsä helpotetaan ja samalla sitten sitä, että pystytään tämä kasvu aikaan saamaan entistä vahvemmin.
Tosiaan aamupäivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa 3 uutta ministeriä vastasi tuoreeltaan tuohon malliin, eli kuinka aikovat valtaansa käyttää. Luonnonvaratalouden kasvun mahdollisuuksia tulee parantaa, sanoi Jari Leppä, ja kulttuurialan yrittäjien asia ja poliittisten nuorisojärjestöjen tukijärjestelmät ovat tärkeitä Sampo Terholle. Eli Suomi on siis saanut aamupäivällä 3 uutta ministeriä. Euroopan kulttuuri- ja urheiluministeri on perussuomalaisten Sampo Terho, maa- ja metsätalousministeri on keskustan Jari Leppä ja oikeusministeri on kokoomuksen Antti Häkkänen.
Ja hän, Jakke Holvas.
Tämä on ajan tasa.
Työttömiä halutaan aktivoida omassa työnhaussaan. Tästä kuullaan lisää kohta. Puhumme myös siitä, miten iso vallankäyttäjä ohjelmistoyhtiö Google on. Sehän tietää meistä käyttäjistään paljon, ehkä jopa kaiken, mutta mihin ja miten se tietoa käyttää. Ja Tapiolan kirjastossa viimeinen on ollut puuhakas yö, vähän ennakkotunnelmia eilisillalta luvassa. Aki Laine kertoo sitä ennen nettisivuja Annesta.
Jäin tässä oikein lukemaan ihan juuri tuonne sivulle tullutta uutista, jossa kerrotaan vinkkejä siihen, että miten pitäisi toimia, jos halusi päästä opiskelemaan. Ei ole nyt ajankohtaista itsellä, mutta tässä on 8 vinkkiä pääsykoeurakkaan. Ja juttu alkaa sillä, että bailaaminen, yökukkuminen ja somettaminen kannattaa hetkeksi unohtaa, jos toiveena on pärjätä pääsykokeissa ja saada syksyksi opiskelupaikka. Ja tässä on 8 ihan pätevää vihjettä kaikille niille, joille tämä asia on ajankohtainen. Ei tässä tietysti mitään valtavia yllätyksiä ole. Aikataulun pitää olla realistinen. Älä huijaa itseäsi, kun olet lukemassa. Eli lue silloin. Älä esimerkiksi juo kahvia ja someta ja niin edelleen.
Candy Crushia ei saa pelata.
Se ei vissiin auta pääsykokeessa.
Eikä kirjatyynyn alla. Riippuu. Vanha lukumetodi.
Se oli muuten klassikko. Sitä ei ehkä tässä ole huomattu erikseen mainita, että se ei auta, mutta kuitenkin. Tuota. Ylen nettisivujen luetuin uutinen tai tarina oikeastaan kertoo musiikinharrastaja Tommi Ignatiuksen tarinan. Hänet nimittäin katsottiin yhtäkkiä yrittäjäksi ja vaadittiin maksamaan 8 500 euroa. Homma meni niin, että hän jäi Tommi Ignatius työttömäksi media-assistentin töistä vuonna 2012. Kävi TE-toimiston ammatinvalintapsykologilla juttelemassa tulevaisuudesta ja siellä kannustettiin jatkamaan musiikkiharrastusta. Sitten tuli lasku, jossa haluttiinkin periä takaisin tukia 8 500 euroa ja hänet oli katsottu päätoimiseksi yrittäjäksi. Ja tämän päähenkilön mukaan ovat vielä hatuista repäisseet päivä, jolloin tämä niin sanottu yritystoiminta on alkanut. Ignatius kertoi julkaisensa Spotifyssa albumin, jonka hän on tehnyt täysin itsenäisesti eikä ole tienannut siitä. En ole saanut rahaa mistään, näin Tommi Ignatius sanoi tämän tarinan. Voi ja kannattaa käydä tuolta Ylen nettisivulta lukemassa. Eläinjutut ovat tietysti aina hauskoja. Siellä on, kun ihmiset valittavat koko ajan, niin kevään on ollut myöhässä, niin metsät ovat ihan toista mieltä. Sieltä löytyy video, jossa näytetään, että kuinka lemmenkutsuja lähetetään räntäsateessa. Eli kevät tuli kuukauden myöhässä ihmisille, mutta ei ollut esteenä metsojen soidinmenoille. Metsät ovat siirtyneet korpimetsistä harvennettuihin talousmetsiin, ja miten niitä lemmenlehkiä käydään, niin sitä voi käydä sieltä katsomassa. Ja keväästä puheen ollen, tänäänhän alkavat jääkiekon maailmanmestaruuskisat.
Ai ne, josta ranskalaiset ja, eivät ole kirjoittaneet.
Niin, Pariisissa ja Kölnissä. Ja 17.15 on aika, jolloin Suomi kohtaa Valko-Venäjän. Se on tietysti yksi asia. Toinen, mikä kotimaassa puhuttaa ja uutinen urheilumaailmassa ja yleensäkin ehkä kuitenkin enemmän kuin urheilutalousmaailmassa on, voi olla isokin, on se, että jääkiekon SM-liigan oikeudet ensi kauden jälkeen, ei siis vielä ensi talvena, vaan seuraavana on myyty eteenpäin ja ne on hankkinut mediaoperaattorina tunnettu Telia, eli aikaisemmin Sonera. Ja tietysti kun puhutaan TV- ja muista medioikeuksista, niin on mielenkiintoista, että tällainen operaattori on ne itselleen hankkinut peräti 6 vuodeksi. Vielä on täysin epäselvää se, että esimerkiksi näkyykö vapailla TV-kanavilla näitä otteluita, mutta joka tapauksessa kaikki ottelut tehdään ja niitä sitten netin kautta ja monen muunkin tavan kautta on saatavissa. Aika avoin tilanne vielä, mutta mielenkiintoinen tuo perusperiaate, että teleoperaattorina tunnettu yhtiö on hankkinut urheiluoikeuksia isolla rahalla.
Kiitoksia Aki. Lisää uutisia osoitteessa yle.fi/uutiset. Työttömiä pyritään ohjaamaan hakemaan töitä entistä enemmän. Julkisuudessa on puhuttanut etenkin hallituksen vaatimus, että työttömän on haettava vähintään 12 työpaikkaa 3 kuukaudessa. Työttömän pitäisi siis laatia keskimäärin 1 työpaikkahakemus viikossa. Yrittäjiä on alkanut huolestuttaa mahdollisesti tulossa oleva turhaa vaivaa tuottavien työpaikkahakemusten tulva, kun työttömät tehtailisivat velvollisuuden tunnossaan hakemuksia myös tehtäviin, joihin heillä ei ole halua eikä edellytyksiä. Suomen yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikön Harri Helsteinin mukaan hallituksen esitystä on tähän mennessä käsitelty julkisuudessa yksipuolisesti. Hänen mukaansa on myönteistä, että työttömiä ohjataan työnhakuun. Ongelma on, että työhön valitusta, mutta siihen sopimattomasta työntekijästä on vaikea päästä eroon.
Työnhakijoita kannustetaan aktiivisuuteen. Valtaosa työnhakijoista varmaan hakee jo tälläkin hetkellä vähintään sitä 1 työpaikkaa viikossa, että ei varmaan tule vaikuttamaan kovinkaan suuresti heidän nykyisen toimintaansa. Nythän meillä on työvoimapalveluissa tulossa iso uudistus, kun siirrytään maakuntatasolle ja tavoitellaan ehkä niiden poistuvienkin palveluiden tilalle tämmöistä niin kuin viestintäkanavaa, että myös viranomaisella on tietoa, että työnhakija on aktiivisesti hakenut ja pyrkii etsimään sitä työtä. Sinällään niin kuin pelkona tässä on vähän, että tästä voi tulla hyvin byrokraattinen sekä viranomaiselle että sille työnhakijalle tästä mallista. Toivottavasti sieltä löytyy tämmöisiä maalaisjärjen asioita siitä esityksestä myöskin, että jos ei niitä töitä sitten ole tarjolla, niin haastavaa on ehkä hakemuksia laittaa. Tämähän ei tule ratkaisemaan meidän työttömyysongelmaa, että työnhakijat hakee enemmän töitä tai että heidän työnhakuaan seurataan, vaan kyllä meillä tarvitsee olla myös sitä työtä sitten tarjolla ja ne kyllä ne isommat kysymykset on sitten siellä puolella, että 2000-luvulla käytännössä, ei nyt voi sanoa kaikki, mutta valtaosa uusista työpaikoista on syntynyt yrittäjätyönä, ei suinkaan työsuhteisena työnä ja kyllä meillä tarvitsee olla eväät ja keinot myös siihen, että työnantajat on halukkaat näitä työttömiä sitten palkkaamaan, että pelkällä hakemuksella ei vielä työllistytä.
Mitä se yrittäjille käytännössä tarkoittaa, jos työttömät alkavat syytää hakemuksia yrityksiin?
No niin kuin sanoin, niin varmaan siellä yrityksissäkin sitten byrokratia lisääntyy, mutta että toivon, että se lainsäädäntömuotoilu on sellainen, että siinä ei suinkaan kannusteta tyhjänpäiten hakemaan töihin, joihin ei esimerkiksi osaaminen riitä tai joita ei ole esimerkiksi yleisesti haussa, ettei siinä yrittäjillekään tule sitten tämmöisiä tyhjänpäiväisiä hakemuksia, mitkä voidaan suoraan pinosta poistaa ja sitä kautta aiheuteta sitten hallinnollista taakkaa yrityksille.
Mutta tämä mallihan on tavallaan positiivinenkin. Tässähän on otettu Saksasta ilmeisesti mallia, jossa talous on saatu nousuun. En tiedä kuinka paljon tämän ansiosta pelkästään, mutta onhan tässä hyviäkin puolia.
On hyviä puolia. Hyviä puolia on se, että aktivoidaan ja tiedetään, että millä tavalla sitten työnhakijat ovat valmiita niin kuin hakemaan sitä työtä, mutta että kyllä meillä, niin kuin sanottu, niin tarvitaan sinne työn tarjontapuolellekin sitten tekoja, työmarkkinarakenteita uudistetaan sillä tavalla, että sitten löytyy niitä työpaikkoja, mitä hakeakin. Että ei se Saksassakaan pelkästään se, että työnhakijat hakee töitä, niin tarkoita, että uutta työtä syntyy.
No, miten sitten pitäisi työllistää oikein? Miten tätä järjestelmää pitäisi muuttaa, että niitä töitä löytyisi ja että ne PK-yritykset, jotka kaikista eniten työllistävät ihmisiä, niin löytäisivät oikeat työntekijät?
Tällä hetkellä siellä edelleenkin, varmaankin siellä se ongelma, että niin kuin sanottu, niin sinne pieniin työpaikkoihin kyllä syntyy niitä tällä hetkellä, tai pieniin yrityksiin syntyy niitä työpaikkoja, mutta kyllä se edelleenkin on sitä työllistämisen pelkoa, ja erityisesti sitten, kun ollaan ihan pienimmissä yksinyrittäjät esimerkiksi tällä hetkellä, ne eivät ole kovinkaan innokkaita työllistä, ja pelätään sitä työnantajabyrokratiaa, ja pelätään sitä tilannetta, että tehdään virheellinen rekrytointi. Ja se meillä on tässä niin kuin ehkä ykköskeinona ajateltu, että millä tavalla rakenteita pitäisi muuttaa. Pitäisi helpottaa sitä tilannetta, kun tehdään se virheellinen rekrytointi. Miten niissä tilanteissa tällä hetkellä pääsee siitä työntekijästä eroon? Se olisi työmarkkinoiden dynamiikan kannalta ja sen työyhteisön kannalta ja usein myös sen työnantajayrittäjän sekä sen työntekijän kannalta kuitenkin niin kuin pitkässä juoksussa paras ratkaisu, että siinä kohtaa, kun siellä työpaikalla niin työntekijän panos ei ole se, mitä molemmat osapuolet ehkä toivoja edellyttää, niin voitaisiin sitten päästä siinä tilanteessa jatkamaan erillisiä teitä.
Näin sanoi yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Helsteen, toimittajana Jyrki Siivonen. Ohjelmistoyhtiö Google vakuuttaa käyttäjiensä yksityisyyden suojan olevan turvattu tiedonkeräyksestään huolimatta. Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen sanoo, ettei yhtiöllä ole varaa pettää käyttäjiensä luottamusta. Yhtiö kerää tietoa hakukoneensa käyttäjien selauksista ja hyödyntää sitä mainostajien kanssa tekemissään sopimuksessa. Maajohtaja Antti Järvinen hämmästelee, kuinka huonosti suomalaisyritykset ovat siirtyneet digiaikaan. Päivi Neitiniemi haastattelee.
Kun aloititte nykyisessä tehtävässä tammikuussa 2016, sanoitte, että odotatte innolla pääsevänne auttamaan digimurroksen keskellä olevia yrityksiä heidän digistrategioidensa toteuttamisessa. Vuotta myöhemmin totesitte erässä haastattelussa, että suomalaisyrityksiä vaivaa rohkeuden puute digitalisaation hyödyntämisessä. Kuinka pettynyt olette suomalaisyrityksiin tässä asiassa?
Enhän minä pettynyt ole tietenkään, että Suomi on iso mahdollisuus.
Mutta jotain on vähän vialla.
Kyllä meillä vähän vialla on. Konsulttiyhtiö Boston Consulting Group julkaisi 2016 keväällä selvityksen, jossa vertailtiin sähköisten tuotteiden ja palvelujen osuutta bruttokansantuotteesta. Tässä vertailussa Suomi häviää tällä hetkellä selkeästi Ruotsille, Tanskalle, Norjalle, Virolle, Hollannille ja jopa Belgialle. Ja tämä kasvuvauhti tietysti on ratkaiseva meidän kannalta tulevaisuudessa. Et Suomi on vientivetoinen maa ja me ollaan perinteisesti oltu raskaan teollisuuden viennistä riippuvaisia. Ja kun digitalous kasvaa kaikkialla maailmassa, niin meidän pitäisi nähdä, että miten raskas teollisuus hyödyntää digitalisaatio jalostusarvon kasvattamisessa, mutta myös se, että miten suomalaiset yritykset löytää uusia digitaalisia tuotteita ja palveluja, joiden avulla he käyvät kauppaa niin kotimaassa kuin sitten kansainvälisesti.
Olette jopa sanonut niin, että on paljon yrityksiä, joilla ei ole oikeastaan harmaita aavistustakaan siitä, mitä digitalisaatio voisi niille tarkoittaa.
Näin se valitettavasti on. Eli meillä on jopa 100 000 PK-yritystä, joka tietysti on yksi iso moottori tässä kotimarkkinassa, joilla ei ole digitaaliset kyvykkyydet kunnossa. Eli heillä ei esimerkiksi ole mobiilioptimoitua kotisivua, jolla voisi jättää tarjouspyynnön tai varata ajan sinne omaan palveluun ja niin edelleen. Ja tämän tyyppiset löydettävyysasiat tässä digitaloudessa on ihan niin kuin äärimmäisen tärkeitä asioita, koska me tiedetään se, että kuluttajien niin sanottu e-intensiteetti on Suomessa maailman korkeimpia. Meillä lähes kaikilla kuluttajilla on 4G-yhteydellä varustettu älypuhelin taskussa, ja meidän kuluttajat on digitaalisia edelläkävijöitä, ja sitten meidän oma PK-yritysmarkkina ei ole tässä suhteessa kovinkaan edistyksellinen. No sitten isompi pää tällä hetkellä, niin me nähdään Google datasta se, että esimerkiksi niin kuin usealla toimialalla niin suomalaisten verkkokauppojen kysynnästä alle 20% tulee kansainvälisestä kysynnästä. Ruotsissa vastaava luku on yli 65%.
Eli siinä on kasvunvaraa?
Siellä on valtavasti kasvunvaraa.
Toisaalta sitten digitalisaation ja keinoälyn kääntöpuolina pidetään sitä, että miljoonat työpaikat katoavat. Suomessa tätä pelätään, mutta maailmallakin puhutaan tulevaisuuden digitaalisista pakolaisista ja on visioitu robottiveroa, jolla voisi kustantaa vaikkapa suurten työttömien massojen yleisen perustulon. Te olette päinvastaista mieltä. Te näette digitalisaatiossa mahdollisuuksia myös työpaikkojen, kymmenien tuhansien työpaikkojen synnylle.
Kyllä. Mä olen vahvasti sitä mieltä ja me ollaan yhtiössä sitä mieltä, että työn luonne muuttuu. Ja digitalisaatio synnyttää tietysti tällä hetkellä valtavan määrän innovaatioita. Ja innovaatio synnyttää yleensä taloudellista toimeliaisuutta ja taloudellinen toimeliaisuus pitkässä juoksussa ja riittävässä skaalassa luo työpaikkoja. Me julkistettiin pari viikkoa sitten yhdessä valtioneuvoston kanslian ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa tämmöinen datakeskustoimialan selvitys Suomessa. Ja yksistään tämä datakeskustoimialan selvitys osoitti, että tämä datakeskustoimialan kontribuutio suomalaiseen bruttokansantuotteeseen oli viime vuonna yli 800 miljoonaa euroa. Ja tämä koko arvoketju työllistää Suomessa 11 000 ihmistä tällä hetkellä. Ja jos ajatellaan, että meillä on valtavasti täällä insinööriosaamista, meillä on maantieteellinen etu, ja jos meillä on yhteydet kunnossa eri puolille maailmaa, niin meillä on mahdollisuus muun muassa datakeskustoimialaa kasvattaa, ja siellä on useiden kymmenien tuhansien työpaikkojen kokonaisvaikutuksista kyse silloin. Ja tietysti kannattaa muistaa, että aina kannattaa tarkastella kokonaisvaikutuksia tämän tyyppisissä asioissa.
Aivan, siellä selvityksessä puhutaan jopa datakeskusteollisuudesta. No, googlellaan Haminassa datakeskus. Onko teillä lisäsuunnitelmia Suomen suhteen?
Tällä hetkellä ei ole lisää suunnitelmia Suomen suhteen.
Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen. Google on valtava monikansallinen yritys, jonka palvelut Chrome, Google Maps, Google Earth, YouTube, Gmail, mitä näitä onkaan, kaikille tuttuja. Niin miten Googlesta on tullut niin suosittu, että käytännössä se on sama asia kuin internet?
Hyvä kysymys. Me ollaan tietysti uskottu paljon siihen, että kuluttajalla täytyy olla mahdollisuus ja oikeus hyviin palveluihin. Ja nämä hyvät palvelut on haluttu tehdä kuluttajille ilmaiseksi. Ja sehän on tässä meidän liiketoimintamallissa ollut yksi keskeinen moottori, että on haluttu kehittää valtavan hyviä palveluja ja sitten tarjota ne isolle kuluttajamassalle ilmaiseksi. Ja ollaan tietysti sitten vahvan tuotekehitystyön kautta päädytty siihen tilanteeseen, jossa on syntynyt tällaisia isoja palveluja, jotka kaikki tavalla tai toisella helpottaa sen kuluttajan arkea ja helpottaa sitä, että yksittäinen ihminen saa asiansa hoidettua digitaalisessa toimintaympäristössä. Että mä paljon puhun sitten toiselle puolelle yritysjohdon kanssa muun muassa tästä verkkopalvelujen käytettävyydestä ja selkeydestä ja siitä, että niiden tarvii olla käyttäjäystävällisiä. Niin siellä on yksi ihan keskeinen visioasia meillä, että keskitytään siihen, että loppukäyttäjän kokemus on mahdollisimman hyvä näissä meidän palveluissa.
Missä näette olevan Googlen kasvun rajat?
Hyvä kysymys edelleen. Kyllä me uskotaan siihen, että tämä digitaalisuus kasvaa globaalisti ja jos sitten mietitään, että mitä tällä hetkellä tapahtuu, niin maailmaan on tulossa globaalisti 500 miljoonaa uutta älypuhelimen käyttäjää vuodessa tällä hetkellä. Et meillä on nyt 3,5 miljardia ihmistä mobiili-internetin piirissä globaalisti ja me ennakoidaan, että tämä määrä kasvaa yli 5 miljardin 2020 mennessä, joka vääjäämättä kertoo myös meille sen, että Eurooppa tai Suomi ei ole tyhjössä tämän asian suhteen, vaan meidän pitää pystyä katsomaan ulkomaille.
No kun olette suuria, mahtavaa ja monien järjestelmät ja monien elämä nojaa näihin ohjelmiin ja palveluihin, mitä tarjoatte, niin millaisiin kauhuskenaarioihin joudutte varautumaan?
Totta kai vastuullinen toimija pitää olla silloin, kun ollaan isoja ja nythän esimerkiksi tekoälyn suhteen on tämmöinen yhteenliittymä, jossa on sitten isot yhtiöt mukana, Microsoft, Amazon, muutamia mainitakseni, jotka yhdessä meidän kanssa käy läpi sitä kokonaisuutta, että mitä tämä tekoälyn kehittyminen merkitsee.
Voitteko ihan käytännön esimerkkiä mainita tällaisista?
Valitettavasti varmaan niin pitkä aihe, että meillä ei tässä aika riitä lähteä käytännön esimerkkeihin, mutta totta kai sitä pohditaan, että miten vastuullisesti me huolehdimme siitä, että tekoäly palvelee ihmistä tulevaisuudessa. Mutta jos tullaan ihan käytännön konkreettisiin esimerkkeihin ja tähän jokapäiväiseen elämään, niin mä olen sanonut aikaisemmissakin yhteyksissä, että tietoturva on meille ja kuluttajien yksityisyys aivan keskeisiä arvoja. Meillä ei ole mahdollisuus pettää yli miljardin käyttäjän luottamusta siinä, että meidän palvelut eivät olisi tietoturvallisia.
Aivan, mutta näitä kriittisiä haavoittuvuuksia löytyy ja sitten haittaohjelmat ovat myös onnistuneet murtautumaan Google-tilejä. Eli eli yrittäjiä on, niin kuinka vaativa on pysyä näiden tietoverkkorikollisten kintereillä? En uskalla sanoa, että edellä, mutta kintereillä.
Edellä varmasti pysymme ja haluamme pysyä. Että se vaatii paljon resursseja ja onneksi meillä on yhtiössä resursseja ja insinööriosaamista käytettävissä riittävässä skaalassa.
Se on kisa, joka on mahdollista voittaa.
Kyllä.
Googlen maajohtaja Antti Järvinen. Kriittistä keskustelua käydään myös siitä, millaista tietoa Google saa käyttäjistään. Mitä kaikkea Google tietää meistä?
Mitä kaikkea Google tietää meistä?
Ei, tai onko lyhyempi lista, jos sanotaan, mitä ei tiedä?
Tätä kysytään usein. Meillä ei ole yhtään ihmistä, joka tietäisi, mitä Google tietää yksittäisestä kuluttajasta. Kenelläkään yksittäisellä henkilöllä ei ole pääsyä tähän tietoon.
Mutta valtavasti teillä on tietoa
meillä on valtavasti jokaisesta. Meillä on valtavasti dataa ja tässä tieto- ja datakeskustelussa täytyy muistaa, että kuluttajat haluaa parempia palveluja. Ja niiden parempien palvelujen tuottamiseksi sitä dataa tarvitaan ja sitä dataa hyödynnetään. Ja aika moni kuluttaja ei haluaisi käyttää, tai sanotaan, että kaikki kuluttajat luopuisivat niiden palvelujen käytöstä, jos ne eivät olisi käyttäjäystävällisiä. Ja yksittäinen henkilö odottaa personoitua hyvää palvelua, joka on paikkaan ja aikaan sidottua ja itselle siinä tilanteessa relevanttia.
No kun Google kerää tietoa käyttäjien selaushistoriasta, niin miten te yhdistelette näitä tietoja?
Tieto on anonymisoitua ja aggregoitua ja sitä kautta siellä sitten tietojen käsittelyn kautta niin pyritään tarjoamaan siinä hetkessä, kun kuluttaja esimerkiksi hakukoneesta jotain hakee, niin se mahdollisimman oikea ja relevantti vastaus siihen Google-hakuun.
Puhutte käyttäjäystävällisestä Googlesta. Toisaalta voisi ajatella, että se on aika tyhmä, kun käy jollakin, on ostamassa autoa ja käy katsomassa jotain autoa ja ostaa auton, niin sen jälkeen Googlelta tulee jatkuvasti samoja ehdotuksia tai varaa hotellin jostain, niin sitten saa seuraavat 3 vuotta tarjouksia samasta hotellista, mikä ei ehkä ole käyttäjän kannalta järkevää.
Tämä on asia, jonka meidän teknologia mahdollistaa, mutta täytyy sitten aina muistaa, että siellä on kolmansia osapuolia takana, jotka hyödyntää sitä teknologiaa ja Jos
nyt
ehkä tähän aiheeseen vähän pureudutaan, niin tässähän puhutaan niin sanotusta uudelleenmarkkinoinnista, jossa uudelleenmarkkinoinnissa sitten tämän datan perusteella voidaan tietystä aihepiiristä kiinnostuneille ihmisille kohdistaa häntä kiinnostavaa tai aiemmin kiinnostanutta mainonnan sisältöä yksittäisenä esimerkkinä.
Mutta onko tässä nyt kuitenkin semmoinenkin riski, että jos tällaisilla jatkuvilla tarjouksilla ja mainoksilla pommittaa käyttäjä niin, että tällainen roskaposti alkaa kyllästyttää, niin tämä voisi olla Googlen heikkous ja ehkä kilpailijan valtti tarjota samalla jotain sellaista ilman tätä kaikkea.
Itse asiassa teknologia on tällä hetkellä kehittynyt niin pitkälle, että meidän asiakasyrityksillä on mahdollista yhdistää heidän oma esimerkiksi asiakasrekisterinsä niihin datamassoihin, joita me hyödynnetään ja sitä kautta tehdä tätä uudelleenmarkkinointia järkevämmin ja fiksummin. Me olemme vahvasti sitä mieltä, että mainonta ei saa olla kuluttajia järsyttävä asia. Ja tähän itse asiassa hakusanamainonta, joka on yksi keskeisistä meidän tulonlähteistä, niin myös perustuu, että se on siihen kuluttajan aikeeseen liittyvää mahdollisimman relevanttia tekstimainontaa, joka mahdollisimman vähän häiritsee ja keskeyttää.
No entä sitten puhutaan myös siitä, että tämä, kun seulotaan tietoa käyttäjäkokemuksen perusteella, tarjotaan tietoa, niin se mahdollistaa elämisen tällaisessa kuplassa, ei tule mitään säröjä. Millaisena ongelmana pidätte sitä?
Tämä kupla varmasti viittaa enemmän sosiaalisen median palveluihin kuin sitten lähtökohtaisesti tähän kokonaiseen palvelujen kirjoon.
No, mutta kyllähän sielläkin tarjotaan sitä, mistä on ollut kiinnostunut.
Totta kai. Ja näin se on ja se on siis asia, jota seuraamme läheltä ja sitä pyritään ratkaisemaan, että miten se hakukone mahdollisimman paljon palvelee käyttäjänsä, mutta sitten täytyy totta kai muistaa myös yksilön vastuu ja se järjestelmän vastuu tässä, että miten me pidetään yllä sellaista yhteiskuntaa, jossa ihmiset on uteliaita, oppii uusia asioita ja haluavat tässä digitaalisessa toimintaympäristössä myös mennä eteenpäin.
Ja uskotte, että ihmiset ovat valmiita vielä oppimaan uusia asioita?
Kyllä, vahvasti luotan ihmiseen, vahvasti luotan yksilöön.
Näin sanoi siis Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen. Häntä haastatteli Päivi Neitiniemi.
Tämä on ajan tasa.
Muistatko, miten jännittävää oli olla ensimmäinen yö pois kotoa? Se saattoi vähän pelottaakin. Ja miten jännittävää onkaan viettää koulupäivä yöllä ja viettää se vielä kirjastossa? Tapiolan kirjastossa Espoossa nämä kaksi yhdistyivät viime yönä. Lapset saivat tuoda pehmolelunsa yökylän kirjastoon ja kirjastossa yöpyi pari luokallista kuudesluokkalaisia. Tapiolan kirjaston lasten ja nuorten osaston kirjastonhoitaja Maru Peltonen.
Tosiaan tämä on meidän ensimmäinen pehmojen yö. Ja pehmojen lisäksi yökylään tulee kuudesluokkalaisia.
Kuudesluokkalaisia?
Kuudesluokkalaisten yökirjastot meillä on taas sit pitkä perinne. Ja niissä on sit aina tehty silleen, että ohjelma on jotain, mistä kirjastolle on hyötyä. Eli nyt kuudesluokkalaiset auttaa tämän pehmojen yön toteuttamisessa. He saa kuvaushomman ja tarinankerrontahomman. Yökyläläisiä on jo semmoinen 30. Me veikattiin, että tulee ehkä noin 50 pehmoa. Joo. Tosiaan sitten kun kirjasto on kiinni ja täältä on muut asiakkaat poissa, niin pehmoilla on tilaisuus tehdä aika villejäkin juttuja. Että.
Pääseekö pehmot semmoisiin paikkoihin, mihin asiakkaat normaalisti ei pääse?
Mä uskoisin, että täällä tullaan seikkailemaan tuossa palautusautomaatissa, myös automaatin sisäpuolella. Henkilökunnan tiloissa ja esimiesten huoneissa ja kaikkea tämmöistä.
Luuleeko sä, että se Aleksi tykkää jäädä tänne?
Joo.
Mitä se Aleksi puuhaa täällä kirjastossa yöllä?
Se lukee kirjoja.
Entäs Leona? Mitä sä luulet, mitä Leona tekee?
Ehkä lueskelee kirjoja vähän enemmän, mutta ehkä se kattelee enimmäkseen kuvia, koska se ei osaa lukea.
Mitä sä tekisit, jos sä olisit yön kirjastossa?
Lukisin ja katsoisin tietokonetta.
Niin sä menisit pelaamaan.
No niin, joo.
Mulla on muuta asiaa. Tää tykkää leikkiä ja lukea myös kirjoja ja pelata jalkapalloa ja pelata pesäpalloa ja pelata koripalloa.
Ihan niin kuin sinäkin. Teillä on yhteinen juttu. Lähdetäänkö me viemään ne paikalle? Laitetaan nämä nimilaput paikalle ja sitten lähdetään viemään niitä. Pehmojen yökyläily järjestettiin nyt Tapiolassa siis ensimmäistä kertaa. Helsingissä vastaavasta on jo kokemusta. Eikä Suomi ole yksin. Pehmot yökyläilevät kirjastoissa myös muualla maailmassa. Se on kivaa hupia. Kirjasto tulee tutuksi ja pehmolelun avulla lapsen voi olla helpompaa käsitellä erossa olemista rakkaistaan. Kirjastoon jäivät nyt siis pehmot Leona ja Aleksi, mutta he eivät ole yksin. Mankkanpurun kuudesluokkalaiset opettajineen pitävät pehmoille seuraa ja ottavat valokuvia yhden seikkailuista. Niitä kotijoukot voivat sitten seurata kirjaston nettisivuilta. Kuudennen luokan opettajat Kirsi Partanen ja Henna Kortesmäki pääsevät hekin kokemaan ainutlaatuisen yön kirjastossa.
Mä en ihan tarkkaan tiedä, mutta ne on jotain jännittävää täällä kirjastossa. Ensinnäkin, että ollaan siis yötä täällä ja että Marjukkahan on aivan ihana täällä Tapiolassa. Hän järjestää tosi paljon erilaista ohjelmaa ja mä luulen, että ne on ollut kirjatrailereita ja sen tyyppisiä niin kuin aikaisemmin.
Joo. Sen mä kuulin, viime vuonna oli joku tämmöinen escape room-tyyppinen juttu.
Siis vankina kirjastossa ja täytyy päästä pois.
Tehtäviä, että sitten saa avaimia ja sit niiden avulla pääsi aina eteenpäin. Näin kertoi toi viime vuonna, joka kuudetta luokkaa opetti.
Tämä on taas jälleen kerran esimerkki siitä, mitä kaikkea koulu tänä päivänä on, kun se on siis koulua myös yöllä. Miten raskasta se on opettajalla?
No on se varmaan. Sillä tavalla, että pitää olla tietysti valmis viettämään se yö ja pitää tekemään sitä työtä niin kuin yön myöten, mutta se mikä tässä on ihana, niin tässä on valmis ohjelma. Eli kirjasto tulee niin kuin tukemaan siihen, että he tuottaa sen paketin meille, että mitä me voidaan tehdä täällä ja sitten me tuodaan nämä lapset ja ohjataan ja ollaan apuna siinä, että me saadaan se tulos siellä aikaiseksi. Että tämä on parhaimmillaan niin kuin upeata yhteistyötä. Että kirjasto on kyllä huippu niin kuin koulun kanssa tekemään hommia tänä päivänä.
Niin kun tänä päivänä puhutaan siitä, että lapset ei lue, niin tämä on ihana tapa tehdä tätä kirjastoa tutuksi.
Kyllä, me ollaan muutenkin tehty täällä paljon yhteistyötä. Ollaan just saatu, meillä oli tämmöinen fantasialukupiiri, siihen me saatiin täältä kirjat lainaa ja se toimii kyllä tosi hyvin tämän Tapiolan kirjaston kanssa.
Täytyy myöntää, että helppo olla Tapiolan alueella, erityisesti kun tässä tätä kulttuuritarjontaa on tosi paljon ja myös liikuntatarjontaa. Että kyllä se niin kun, ei enää koulun tarvitse yksin pärjätä, että kyllä tässä niin kun on apulaisia ja apuja niin kun myötä.
Hyvää yötä teille!
Kiitos. Ihana, kiitoksia.
Entäs oppilaat? Millä mielin he yötä odottavat?
Aika hauska.
Pitääkö olla ihan hiljaa?
Ei.
Mitäs te olette juonitellut pehmojen varalla?
Ei hirveästi.
hirveästi vielä ainakaan mitään.
Improvisointia.
Improvisointia.
Katsotte, mitä niihin lappuihin on kirjoitettu ja jatkatte sitten siitä.
Varmaan joo.
Miltä tuntuu tämä ajatus siitä, että kouluun ei käydäkään vaan päivällä, vaan tullaan yöllä kirjasta? Onko tämä raskasta?
Tämä on hauskaa vaan.
Joo, kun saa olla vähän vapaammin ja tehdä kaikkea muutakin kuin vaan istu.
Onko kirjasto hyvä paikka tällaiseen ylimääräiseen tai vähän erilaiseen juttuun?
No on se aika.
Pääsette sellaisiin paikkoihin, mihin tavalliset asiakkaat ei pääse. Onko se jännää?
On tosi jännää. No mun mielestä on myöskin hyvin jännittävää niin kuin nähdä, mitä täällä tapahtuu. Niin kuin behind the scenes.
Näin Mankkaanpuron koulun 6. luokkalaiset, jotka ovat siis viettäneet viime yön siellä Tapiolan kirjastossa. Ja opettajat Kirsi Partanen ja Henna Kortesmäki mukana. Lisäksi siellä siis kymmeniä pehmoleluja. Lelut yöksi jättivät Hiski ja Lotta, ja haastateltavana oli myös kirjastonhoitaja Maru Peltonen. Eikä Helsinki ja Espoo suinkaan ole ainoa paikka, missä näitä pehmolelujen yökyläilyjä on. Tuusula, Vantaa, Kirkkonummi, Hyvinkää, Kaarina löytyy ainakin pikaisesti haettuna. Ja tämä on siis ihan maailmanlaajuinen ilmiö, että pehmolelut pääsevät jännittäviin paikkoihin. Ja Suomessa Tekniikan museossa on viimeksi huhtikuun alussa, silloin aprillipäivän yönä, näyttänyt olevan ihan messevät pehmolelujen yöbileet. Ja kukapa niitä estäisi järjestämästä muissakin paikoissa.
Tämä on ajan tasa.
Sitten vähän maanantaista, ja ehkä tässä viikonloppu ollaan toivottu. Maanantain suorassa linjassa puhutaan liikenteestä. Tällä kertaa keskiössä ovat mopot ja mopoautot. Ne tuntuvat herättävän tunteita vuodesta toiseen. Mopojen ja mopoautojen mukana liikenteeseen tulee uusia kuljettajia, jotka tuntuvat ärsyttävän monia yllättävänkin paljon. Mitä mieltä sinä olet? Pärjäävätkö mopot ja mopoautot liikenteessä, ja miten muut tienkäyttäjät suhtautuvat kevyempiin kulkupeleihin? Maanantaina voi osallistua suoraan lähetyksen puhelimitse, ja sähköpostia voi lähettää vaikka nyt heti, jos ajatus mielen päällä on. Osoite on ajantasa@yle.fi. Maanantaina kuuntelijoiden kanssa on keskustelemassa liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen, ja tuon lähetyksen toimittaa Aki Laine. Minä olen Kati Lahtinen ja toivotan nyt hyvää viikonloppua.